Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода. Самыя адыёзныя тапонімы назвы гарадскіх раёнаў. З 24 такіх раёнаў у Беларусі толькі адзін мае нармальнае імя – Навабелецкі у Гомелі. Як памяняць гэтыя назвы? Вучымся у суседзяў.
Па-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Да ўкраінскага досведу дэкамунізацыі савецкіх геаграфічных назваў мы, беларусы, яшчэ будзем звяртацца не аднойчы. Украінцы часткова дэкамунізавалі і дэкалянізавалі сваю тапанімію за 2 дзесяцігоддзі незалежнасці, але не сістэмна і не раўнамерна. Таму ўрэшце спатрэбілася апошняя генеральная тапанімічная прыборка, гнуткая і рашучая. Асобная тапанімічная група назвы раёнаў у гарадах. У штодзённым нашым жыцці пашпартныя справы, падаткі, пенсіі, раённыя ўправы адукацыі ці ўнутраных справаў гараджанін безупынна сутыкаецца з назвай адміністрацыйнага раёну, у якім жыве, а назва ўплывае на свядомасць. Гэтыя раёны, як адміністрацыйныя адзінкі, ствараліся ў савецкі час. Называючы іх, камуністы не зважалі на тапанімічныя традыцыі. Для ўсяго Савецкага Саюзу быў стандартны набор назваў гарадскіх раёнаў. Праілюстраваць яго найлягчэй акурат на прыкладзе Беларусі. У нас падзяляюцца на раёны 7 гарадоў – Менск, абласныя гарады і Бабруйск. У Менску раёнаў 9, у Берасці ці Бабруйску па 2, а ўсіх разам гарадскіх раёнаў 24. З іх ленінскіх 5, кастрычніцкія 4, першамайскія 3, савецкіх і маскоўскіх па 2, фрунзенскі 1. 17 з 24 чыста ідэалагічныя, як прапагандысцкія плакаты, і безаблічныя. Вось як любіць свой родны ленінскі ці фрунзенскі раён.
У гэтым раёне там дружа. Друг другу честно служат и всегда дают советы по-соседски от души. Голосами детства детский, милый мой район советский, милый мой район советский, свои тайны расскажи.
Гэта не жарт. Гэта афіцыйны гімн савецкага раёна ў Менску, вертыкальныя айцы якога такім чынам укараняюць у падуладных савецкі раённы патрыятызм. Астатнія назвы раёнаў – цэнтральны, чыгуначны, заводскі, хоць і выконваюць пэўную арыентацыйную функцыю, але ніяк не звязаныя з традыцыйнымі імёнамі зямлі. Дарэчы, заводскі раён Менску раней быў сталінскім, а значыць, досвед дэідэалагізацыі назваў раёнаў ёсць, прычым нават у савецкі час. І толькі адзін-адзіны ў Беларусі з 24-х. Навабелецкі раён горада Гомеля мае назву з традыцыйнай матывацыяй. Яна зберагае тапанімічную памяць пра колішняе асобнае места Новую Беліцу на левым беразе Сажа. Новая Беліца некалі была цэнтрам павету. Назва Навабелецкі раён выдатна арыентуе месцічаў і гасцей, ды, вядома, мацуе лякальны патрыятызм. У кожным нашым горадзе ёсць назвы старых гарадскіх пасадаў, прадмесцяў, слабодаў, паглынутых горадам вёсак. У Магілёве гэта старое места і Лупалава, горадні, замак, Новы Свет і Дзевятоўка, у Віцебску Узгор'я ды Маркаўшчына, у Берасці Кіяўка, Граяўка, Трышын, Замухавецча. Кожны лёгка прадоўжыць пералік. Імёны гэтыя, напоўненыя тапанімічным зместам, легендамі, асацыююцца з мясцовымі традыцыямі ды нават адметным менталітэтам. У Менску ганарыцца сваёй малой радзімай жыхар Грушаўкі, Масюкоўшчыны, Асмалоўкі ды, вядома, славутых Шабаноў.
Мы вучыліся з табой у розных школах, не суседнічалі нашыя дамы. С твоих окнаў открываўся верхні горад, а маімі закрывались шабаны.
Гэта баляда пра таварыша Гастэлу з Дмітра Бартосіка. У куплеце ідзецца пра сацыяльна-тэрытарыяльную несумяшчальнасць дзяўчыны і хлопца новага Гастэлы. Абсурд, але ўсе гэтыя прыгожыя, жывыя і несумненна беларускія тапонімы, адрозна ад савецкіх першамайскіх раёнаў, фактычна не маюць афіцыйнага статусу. Што зрабілі ўкраінцы? Большыня цяперашніх назваў раёнаў Кіева, акурат ад старых тапонімаў: Пячэрскі, Падольскі, Абалонскі, Святашынскі, Дарніцкі раёны. Зусім нядаўна ў межах дэкамунізацыі ў Дніпры, былым Днепрапетроўску, пайшлі падобным шляхам. Жоўтневый, гэта значыць Кастрычніцкі раён, стаў Саборным. Ленінскі раён стаў Новакадацкім ад назвы паглынутага старога гораду, а Краснагвардзейскі – Чачаліўскім. Чачаліўка – даўнейшая слабодка. А вось Варшава, колькасцю насельніцтва крыху меншая за Менск, падзяляецца на 18 дзяльніцаў, удвая утрая больш кампактных за нашыя раёны, таму зручнейшых для адміністравання. А галоўнае – з рэальнымі правамі самакіравання і рэальнымі у тыя самакіраванні выбарамі. Назвы варшаўскіх раёнаў традыцыйныя, пазнавальныя цягам вякоў: Жалібаш, Макотаў, Ахота, Урсынаў, Срудмесця. Магчыма, калі беларускі народ верне гарадам і раёнам самакіраванне, высветліцца, што аптымальная канфігурацыя раёнаў іншая. Натуральным чынам у афіцыйны ўжытак увойдуць народныя геаграфічныя назвы ад паселішчаў, а таксама меншых рэк. У Менску гэта могуць быць Кальварыйскі і Цнянскі, Сляпянскі і Серабранскі, Лошыцкі раёны, або проста Серабранка ці Лошыца. А калі межы гарадскога раёну, як ўсё ж штучнага, негістарычнага ўтварэння, зусім не супадаюць са старадаўнімі або традыцыйнымі назвамі паселішчаў, імя такога раёну можа быць мемарыяльнае. Напрыклад, Каліноўскі, Касцюшкаўскі або Сапегаўскі раён. З вамі быў Вінцук Вячорка.